De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Como cada xoves, imos falar do CEIDA, en este caso sobre unha conferencia que vai ter o próximo día 30, o próximo xoves, sobre onde vai estar o profesor Michel Prieur. O profesor Michel Prieur é un profesor emérito da Universidade de Limoges, en Francia, e doctor honoris causa de varias universidades, e a conferencia vai ser Gestión Integrada de las Zonas Costeras, así se vai chamar. Para falar do profesor e do que podemos esperar desta conferencia, temos connosco a Javier Sanz Larruga, que é licenciado e doctor en Dereito pola Universidade de Navarra, catedrático de Dereito Administrativo na Universidade da Coruña, titular do módulo Jean Monnet de Dereito Ambiental da Unión Europea e director do Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña. Javier, que tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros.
Nada, encantados nos de terte aquí. A primeira pregunta é moi clara. Cal é o motivo de que o profesor Michel Prieur visite Galicia?
Sí, non é a primeira vez que visita Galicia. Primeiro tengo que decir que é uno de los juristas ambientales máis importantes del mundo en este momento. Y tuve la oportunidad de conocerlo hace ya casi al comienzo de este siglo, porque invitó a profesores de toda Europa a reunirnos allí en Limoges para hablar de cómo se estaba gestionando la costa en los diferentes países. Y a partir de entonces, pues fue una especie de visión clara de cómo había que hacer la gestión integrada de las costas, y fue para nosotros un visionario y un impulsor, ¿no?, de una nueva forma de gestionar la costa. Y como ahora en este momento nuestro grupo de investigación ha promovido el anteproyecto de ley de ordenación del litoral de Galicia, nos parecía que era una ocasión fantástica para tenerlo con nosotros.
Además do tema da gestión do litoral, ¿por qué otros temas he conocido mundialmente, profesor?
Bueno, es impresionante su trayectoria, porque él ha estado, por ejemplo, en la elaboración del Convenio Europeo del Paisaje, o sea, la norma más importante internacional en Europa y con mucha repercusión fuera de Europa. Es la elaboración del convenio de cómo ordenar adecuadamente el paisaje, que luego a partir de ahí, pues los estados y las comunidades autónomas han desarrollado sus leyes. Eso es muy conocido por ellos, es muy conocido también por la gestión integrada a la que me he referido antes, pero ahora, por ejemplo, está trabajando en promover a nivel internacional un tratado de lucha contra los plásticos en el planeta, especialmente los mares. Sí. O, por ejemplo, también ha sido líder en promover un nuevo convenio internacional para la protección de los refugiados climáticos, o sea, aquellas personas que tienen que huir de sus países porque las condiciones ambientales o climáticas les impiden estar ahí. O sea, por tanto, en unas líneas muy muy punteras, ¿no?, a nivel internacional en el desarrollo del derecho ambiental.
Xunto con estos temas, é certo que o profesor defende dende hai anos o principio de non regresión ambiental, e sobre todo, en que consiste este principio?
Sí, este es un principio que él promovió, se dio cuenta que en el mundo en el que vivimos, ¿no?, pues hay muchos retrocesos en la protección del medio ambiente, y entonces decidió promover a nivel internacional que los países incluyeran en su legislación este principio, que significa que todas las conquistas que se han dado en la protección ambiental no se retrocedan ellas, como lo mismo el Estado social. Entonces se ha ido introduciendo en convenios internacionales, en leyes estatales. El sentido que tiene es establecer una especie de impedimento, ¿no?, para que las conquistas que se han dado por ejemplo en el campo de la protección de las aguas, de la atmósfera, de gestión de residuos, que puedan ir más allá, pero no retroceder,
claro, no volver atrás.
Eso es. Sí, vamos, es sencillo, pero quería explicar una conclusión más, pero en definitiva es eso, ¿no? El ir siempre para adelante y nunca retroceder, y desgraciadamente lo que estamos viendo es que en muchos casos hay retrocesos por la crisis económica, por diferentes motivos.
¿En qué aspecto estaríamos indo cara atrás?
Bueno, ahora con el tema de la crisis económica que tenemos, ¿no?, el desarrollo, por ejemplo, ahora de las energías renovables, que son muy importantes, eso suponen a veces unos impactos sobre el territorio o sobre el mar que suponen a veces el perder un poco la protección de nuestra biodiversidad. y claro, defendemos, por supuesto, las energías renovables, pero por las prisas, por la urgencia, por la emergencia climática, se pueden dar medidas que son a veces irreversibles y que pueden poner en peligro nuestra biodiversidad. Digo, claro, en ese campo, en otros muchos campos también, por el propio efecto de el desarrollo económico, que hay que cambiar, ¿no?, ese desarrollo económico en otra dirección. Hay siempre unas externalidades que están ahí que no es fácil derivarlas, ¿no? Como tiene que haber una buena conciencia social, ¿no?, de lograr ese cambio.
¿Cuáles son las expectativas que esperan da estancia do profesor aquí en Galicia?
Bueno, el profesor Michel Prida ha estado ya en otras ocasiones en nuestra universidad. No es la primera vez, pero esperamos que con su docencia, su magisterio en las varias conferencias que va a impartir, nos dé un poco nuevas direcciones, que nos confirme que, por ejemplo, el anteproyecto de gestión integrada es pues, adecuado. Se lo hemos ofrecido en francés, aunque es un profesor que se maneja en diversos idiomas, pero sí, queremos que nos confirme que estamos en la buena dirección, y también conocer otras muchas líneas de trabajo que hay en el derecho ambiental en este momento. Por ejemplo, él está promoviendo ahora pues unos indicadores ambientales para que la normativa ambiental, que hay muchísima en el mundo, en España, en Galicia, pues que haya unos indicadores de ver si se está aplicando o no adecuadamente la normativa. Esa es una de sus líneas de trabajo también. Entonces, con todo esto, pues tener de una persona de este nivel, ¿no?, mundial, ¿no?, de este grandísimo esfuerzo, pues tener nuevas líneas de trabajo y confirmar que lo que estamos haciendo pues va en la buena dirección.
Bueno, pues Javier, esa conferencia que invitamos a todo el mundo, Gestión Integrada de las Zonas Costeras, o vindeiro xoves 30 de marzo ás 12 da mañá no Salón de Actos do Castelo de Santa Cruz, aí no Ceida, bueno, que todo o mundo que esté interesado neste aspecto que se pase, porque estamos a falar dunha conferencia na que vai estar presente, como estaba a comentar Javier, unha eminencia neste aspecto. Javier, moitísimas gracias por estar connosco, un saúdo.
Muchas gracias a vosotros. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces yo la esperé?
De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
E como dicíamos ao principio, hoxe vamos falar de música aquí en Outra Mirada. Teño por aquí Alberto Prado. Que tal, Alberto? Moi boas.
Que tal, Jacobo? Bo día.
Bueno, poderíamos falar de moitas cousas que faz, porque estás na Comisión de Festas de Santa Cruz, eres entrenador no Santa Cruz, pero hoxe vamos falar da túa faceta de... eu dixen antes DJ, pero non sei se che gusta DJ, artista, productor...
Deixámoslo en músico.
Músico, efectivamente, músico. Ves como a ti, Paris, músico tamén. Bueno, formas parte de Galician Army, co teu compañeiro Sergio Vallejo, un grupo que ven traballando dentro do ano 2016 en diferentes temas. En este caso, estades nun gran momento, porque o último ano, por exemplo, estive chedes no Son do Camiño, este próximo verán vades estar no Porta América, non? Uh-huh. Tedes tamén diferentes temas con artistas como Tanxugueiras, como The Rapans, como Berto. Bueno, estades nun momento moi bo.
Sí, sí, sen dúbida ninguna, estamos no noso mellor momento e nada, aproveitalo. Temos moitos concertos para este verán, é un álbum que está ás portas xa.
Bueno, temos varios temas dos que sacáchedes, que agora os vamos a escoitar para que coñezan un pouco os ointes, pero quero empezar polo principio. Como empezas ti na música?
Pois moi boa pregunta. A verdade é que a min a música electrónica gustame dende sempre, os DJs chamaban a atención. E nada, simplemente cumplín 16 anos, regalaron unha controladora, que é un cacharriño que vai conectado ao ordenador, co que, bueno, comezas a facer as túas primeiras mezclas, e a partir de aí, pois, a seguir mellorando, practicar, e listo. Ata que tiven a miña primeira oportunidade cara ao público nas festas de Santa Cruz, e bueno, ata aquí.
Claro, 16 anos, falos do ano 2010, máis ou menos.
Sí, señor.
Sí, que xa levas 13 anos. Non sabía que levabas tanto tempo. En 2016 coñeces a Sergio, non? A Sergio Vallejo.
Sí, correcto. Coñecémonos nun concurso aquí en Coruña, na sala Maidux. E nada, xurdiu o amor.
Bueno, amor artístico en este caso.
Claro.
Empezaxedes a traballar xuntos. Non sei se ao principio tiñades claro o obxectivo que tiñades, porque falades, por exemplo, na vosa páxina web desas influencias dos anos 80 e tal, pero non sei se dende o principio tiñades esa idea.
Mira, vouche facer unha confesión. Sergio Maiseu, tivemos unha reunión en xaneiro do ano pasado, no que íbamos a darlle unha volta de tuerca completamente ao grupo, pero non na corrente na que estamos agora, senón que a nosa idea era facer un presuposto para dedicarnos a eventos, a bodas, bautizos, comunións e tal. E bueno, xurdiu a oportunidade de apuntarnos un coworking dunha fundación aquí en Coruña. Cambiounos totalmente a perspectiva, porque tivemos titorías con xente espectacular da industria, managers de bandas de primerísimo nivel, a nivel nacional igual. E dimos unha volta de tuerca a todo o que é Galician Army. Aquí sacamos estas influencias. Realmente, o que dixemos é que, bueno, nos na casa, o que estábamos pinchando, non os coitábamos. E dixemos, bueno, pois vamos a ver, vamos a intentar darlle unha volta de tuerca, vamos a mezclar isto con isto, a ver que tal, e bueno, e hasta aquí.
Empezáchedes en 2016 e creo que ao pouco tempo de empezar sacáchedes o remix de Bad Things, ¿no? De correcto. Camila Cabello e Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Se dicen, ben, vamos a escoitalo un pouco, a ver se o pode poñer aí Paris. Por que empezachedes por esta canción? Porque eu sei que tiñades máis remix, por exemplo, de, bueno, foi máis tarde o tema de Lo Malo, este sí, de Operación Triunfo, sí, e tal, sí. Pero por que por esta canción?
Moi boa pregunta, verdad? Escoitamos, Camila Cabello nese momento gustábanos moito, sacou esta canción e dixemos, por que non? Sentámonos no estudio, saliu isto e dixemos, bueno, pues veña palante.
E aí te vichedes a vosso primeiro recoñecemento, digamos, coa revista Billboard, non?
Sí, señor. O medio de música máis importante do mundo.
E como chega esta revista Billboard? Ou mandáchelo ti ou...
Pues mira, totalmente aleatorio. Despertámonos un día e tiñamos unha mención da revista e dixemos, bueno, unha persona que escribe na revista e que, bueno, este tema de Camila Cabello nos Estados Unidos foi número un durante moitísimo tempo e non había apenas remixes, había 6 ou 7, escolleron o noso como tal e, pois, aí está.
Entendo. A partir de aquí, deste ano 2016, ata que cheguemos agora a 2022-2023, pasan aí uns anos que eu teño entendido que facedes diferentes remix e tal, sacades algunha canción propia tamén. Como son esos anos? A nivel de creación e a nivel de actuacións e tal. Bueno, tamén busco yo a pandemia polo medio. Claro.
Foron anos difíciles, a verdad, porque é o que che dicía anteriormente. Non estaba clara a corrente de Galician Army, non estaba clara o camiño que tiñamos que seguir, e íbamos dando palos de cego por aí, e ao final íbamos sacando temas que sí, que tal, pero non eran cousas que realmente nos estábamos orgullosos ou que... Cando un artista non canta os seus temas, ou no noso caso non pincha os seus temas, claro, é por algo. Entón, non sabíamos que non era a maneira correcta de o camiño correcto, pero tampouco sabíamos como encauzalo ben. Entón, pois bueno, ata que chegou este xaneiro e dimos unha volta a todo.
Claro, porque as vosas actuacións eran, digamos, unhas actuacións, a pesar de ter temas propios e tal, tamén actuacións como de DJs normales, digamos, non?
Sí. Sí, o sea, realmente a faceta de músico non ven ata o San Froilán de 2021, penso que é no San Froilán, que foi o primeiro...
Sí, post-COVID,
sí,
non?
Sí, é sentados, a máis. Un concerto de música electrónica sentados. Foi un pouco rarete, a verdad. Rarete, sí.
No, era moi do tipo. Fálame sobre ese curso, sobre ese cambio que tivéchedes. Porque, claro, foi, como estás a dicir, é moi importante, sí, o que marca o destino do grupo agora mesmo.
Sí. Nos dende sempre, dende 2016, dende que creamos o grupo, a nosa idea era tocar en directo. A máis de pinchar, a faceta DJ está ben, pero DJs tes 800, músicos tamén, pero DJs e músicos é máis complicado, porque A nivel logístico para festivais e salas é máis complicado porque tens que levar máis equipo, pero bueno, sempre nos gustou. No ano 2021 dimos un paso adiante. Claro, ao final, o que te dicía antes, con estes temas é máis complicado tocar, é máis complicado añadir sintetizadores, añadir baterías ou añadir estas cousas porque son máis electrónicas. O que fixemos foi fusionar o que escoitábamos día a día. A min flipame as bandas sonoras, a música dos 80, dos 90 e todo iso. E ao final, pois, dixemos, bueno, vamos a intentar, fixándonos en referentes, pois tipo Pet Shop Boys, Daft Punk, Vangelis, Hans Zimmer nas bandas sonoras. Dixemos, bueno, pois, vamos a ver que pasa mezclando estas dúas cousas. E ata agora que xa estamos un pouco máis encauzados e temos claro cal é o noso sonido, a nosa identidade.
Ese curso do que falabas, de que empresa era?
Da Fundación Paideia.
Da Fundación Paideia, entendo. Que a Fundación de Sandra Ortega.
Correcto.
Sí, correcto. E despois de este cambio, claro, hai aquí un tema moi interesante, que ademais eu vivín de primeira persoa, porque eu vin o día que estaba en Luar, porque vos sacades un remix de Tanxugueiras, da canción de Terra que casi vai a Eurovisión.
Sí. Foi bastante chamativo porque, bueno, en teoría o tema dos remixes é un poquillo complicado porque para sacalo como oficial tes que ter o permiso dos artistas.
Claro.
E nos no primeiro momento non o íbamos a sacar como oficial porque só queríamos para pinchar nas nosas sesións e para empezar a tocar. E bueno, neste momento non sei como lles chegou a producción de Luar, chamáronos. Pasaron unha serie de acontecementos que no seu momento non tiveron ningún tipo de sentido, porque dous días antes de entrar o Luar, o programa máis longevo da historia da televisión española, xa non galega, galega, eso.
Sí, galega. Pode que española, sí, igual, sí. Pode ser que sí.
Sí. Chámanos o manager de Tanxugueiras para dicirnos, oye, tal, non sei que, queremos sacarlo como oficial, vai ser o único, e nos, mañá mesmo, se queres.
Claro.
Mañá mesmo. E nada, mandaron as voces oficiais e... E así xurdeu.
Vamos a escoitalo un pouco, porque ademais a actuación estivo bastante ben. claro. Isto é un tema moi importante, porque, como dicíamos, un dos temas era o favorito de moita xente para a Eurovisión. Eu non sei se nese punto tites, Sergio, tamén un pouco de presión, de dicir, vamos a sacar un remix desta xente que é un, agora mesmo, das artistas máis top de España.
A verdade é que diríache que non, porque, claro, se nese momento o manager, o productor, as propias artistas que falamos con elas e tal, aceptan e dinlles que mola moito, que non sei que, non sei quanto, e dixemos, bueno, pois,
bueno, adiante,
vamos a sacarlo.
Claro, adiante. Esa este remix de Tanxugueiras e chega, eu creo que o momento máis importante probablemente de todo o tempo que le vades actuando, que esa actuación no Son do Camiño, non?
Sí, ese foi o momento profesional máis bonito que vivimos de momento, e casi che diría que personal tamén.
Pero eso como xurde, porque claro, o Son do Camiño normalmente tibera solo dous escenarios antes da pandemia, este año volveu, este ano tiña un terceiro escenario que foi onde estiveche desvós. Era algo que se sabía dende o principio, foi algo do final?
Non, foi unha causa das últimas semanas, porque por temas de cartel, había, claro, o cartel de 2020 pasou o 2022,
claro.
Varios artistas, entón, cas contratacións dese mesmo ano, como que xuntáronse moitos artistas e ao final tiveron que meter outro escenario. Tres semanas antes, pois, chegounos un correo que ponía Galician Army, o Son do Camiño, urgente, e dixemos, bueno, sentados no sofá os dous, o domingo a noite foi, non sei, non tiña sentido. O sea, sabíamos que era de verdad porque a persona que non lo mandou é a que falla con actuacións, pero senón...
E a actuación como foi? Eu a vin dende abaixo, a verdade que a actuación estivo espectacular. Pero ti dende arriba, Sergio, como a vivíxedes?
Foi surrealista. Repito esta palabra moito porque de verdade que foi surrealista. Ao final, impresiona moitísimo o que é o festival, pero casi impresionou máis os momentos anteriores, nos que estás no backstage, claro, cos outros artistas, claro, o sea, un rapaz que estaba na súa casa o xoves traballando o venres pola mañá, baixa a pedir o seu camerino, a preguntar onde tal, está Duki por ali,
claro,
está outro por alá, e dixemos, bueno, pues, non sei que fago aquí, eu estou totalmente fora de sitio.
Espectacular.
Sí, e o momento do concerto foi espectacular. tamén axudou moito que, bueno, o escenario non era super imponente, era un escenario máis ben humilde, pero humilde, bueno, o sea, nas 3, 4, 5 primeiras filas, todo xente coñecida, claro, amigos, familiares, eso, bueno, o sea, vas en volandas, o concerto dalo, como que iras.
A verdade é que estivo moi ben. Antes, que non o dixen, habíades estado tamén un dos festivales máis importantes de Galicia, que é o Caudal Fest, tamén hai uns anos, no 2019
sí,
foi.
Sí, sí, correcto, que volvemos este ano outra vez.
Volvedes este ano outra
sí,
vez.
Sí, e nada, outro momento que foi espectacular. O Caudal Fest foi de outra maneira, porque non nos contactaron eles personalmente, senón que houve un intermediario polo medio, que bueno, non lle resta valor, pero
claro,
non é o mesmo que non contar con estar no claro, festival claro, máis grande claro, de Galicia, que dúas semanas antes manden un correo.
Claro, efectivamente. E despois, para falar deste 2023, temos dúas cousas que, primeiro, este tema que acabades de sacar con The Rapans a semana pasada, non? Uh-huh. Que imos escoitalo un pouco e nos vas explicando porque resulta moi interesante. Antes xa colaborades con The Rapans, no antes, con uh-huh, a canción La Mítica, esta chámase Esta Noche.
La Noche.
La Noche. The Rapans, que é unha das bandas tamén máis importantes do panorama galego agora mesmo.
Sí, sí, sen dúbida ninguna. Son uns auténticos fenómenos. Levámonos super, super, super ben con eles. Como dicía, xa colaboráramos facéndolle un remix a La Mítica, que é unha canción súa. La Noche, este é o Club Edit, pero nos sacamos unha versión con eles antes que chamase La Noche, que está dentro do seu álbum, son como un after. Fomos ao concerto de presentación en Santiago na Sala Malatesta o 11 de marzo, bueno, foi espectacular. Temos unha relación con eles moi, 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 moi boa.
Bueno, para rematar, dúas cousas que che quero preguntar. A primeira, nestas próximas semanas, en este verán, onde vos vamos poder ver?
Pois mira, de momento estamos confirmados no Nachiños Fest en Ferrol, no Porta América en Caldas e no Caudal Fest en Lugo.
En Lugo. E despois, bueno, actuacións individuais que irán saindo e sí, tal, pero que sí, bueno, sí, que temos... este verán estivechetes en Esteiro, por exemplo, no Festival das Carrilanas, sí.
Sí, 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 sí. Sí, o ano pasado, como dices, estivemos nas Carrilanas, estivemos en Osondo Camiño, estivemos tamén en distintos faros de Galicia, nunha minixira que fixemos con, bueno, con organización. E temos, xa che digo, moitísimos concertos firmados, temos máis de 15 fechas, festivais que están por confirmar, temos salas tamén para algunha para abril e para maio, como che dicía, un álbum para sair en maio, o primeiro adelanto en abril, e temos moitísimas ganas xa de sair con todo.
Hai que estar atento. Para rematar, vou contar unha cousa que tamén creo que me expliques, que que ti vives aquí en Santa Cruz, e Sergio vive en Lugo. Bueno, creo que vive en Lugo, ¿no? Sí, en Lugo.
Agora en Coruña, pero
agora
sí,
en Coruña, Lugo, sí. Sí. Sí, sí. Cando él estaba en Lugo e ti aquí en Santa Cruz, como facíades para traballar xuntos? Porque é complicado.
Sí, pois hai herramientas maravillosas, o WhatsApp, o Discord para compartir pantallas, o Zoom, todo traballábamos por buena distancia. Tamén sempre o digo, que o sempre dicimos os dous, que moitas veces a clave de levarnos tamén, que como é unha relación isto, cada un ten o seu espazo.
Claro.
Entón non nos estorbamos, non nos tropezamos, exíxelo, bueno, a verdade.
Pois Alberto, nada, moitísimas grazas. Pasarás por aquí no futuro para falar das festas de Santa Cruz, probablemente. Incluso bueno, do Santa Cruz, igual, se algún día encontramos algo do que poidas falar.
Vale,
moitísimas
vale,
grazas por estar con nós.
Gracias a ti, Jacob.
E con esto chegamos ao final noutra mirada. Volvemos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Ata logo.